Areena.
Pohjolan myyttiset naiset ovat kiehtova joukko jumalattaria, haltioita, metsän neitoja ja muita esivanhempiemme kunnioituksen herättäneitä olentoja. Kansanperinteemme supersankarittaria. Nyt kansanuskon vanhat tarinat saavat uusia tulkintoja. Pohjolan jumalattaret-kirjan 30 jumalattarella on jokaisella oma viesti ja voima, johon voi samastua. Tunnistatko itsessäsi metsän valtakunnan hallitsija mielikin, vai oletko yhtä voimakas tahtoinen kuin Pohjolan matriarkka Louhi? Mikä oli näiden naisten sisäinen voima? Minä olen Pia-Maria Lehtola, vieraanani on uskontotieteilijä ja kirjailija Karoliina Kouvola. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos ja erittäin lämpimät kiitokset, että sain tulla tänne vieraaksi tänään.
Ja tosiaan täytyy aloittaa näin. Karoliina Kouvola, olet kirjoittanut kirjan myös Sodan kuningattarista, Helsingin hengistä ja tutkinut myös noituutta. Olet myös uskontotieteilijä. Miten suhtaudut tuon puoleiseen osana tätä meidän reaalimaailmaa?
Joo, eli mun tavallaan tämmöinen niin kuin lähestymiskulma on ehkä hyvinkin tämmöinen niin kuin tarinoista kiinnostunut. Eli mua kiinnostaa todella kovasti se, että miten erilaisia uskomuksia puetaan tällaisiksi tarinoiksi, miten niitä kerrotaan ja minkälaisia merkityksiä ne välittää. Ja sama koskee myöskin tavallaan tuon puolesta tai tällaista niin kuin toismaailmaa, jotenkin semmoista maailmaa, mitä me ei niin kuin nähdä, mikä on tämmöistä näkymätöntä uskomusolentojen maailmaa. Että mua kiehtoo todella kovasti se, että minkälaisia erilaisia tarinoita ja merkityksiä ja oikeastaan niin kuin maailmankuvaa ne kertoo meille. Mitä ne kertoo meistä itsestämme lopuksi? Se mua kiinnostaa ja kiehtoo tosi kovasti.
Eli saamme itse tavallaan elää tarinassamme ja se, mitä me tunnemme, ei tarvitse olla realistista aina.
Ei missään nimessä. Ei. Ja voisi ehkä sanoa, että se tuo niin kuin semmoista nimenomaan tämmöistä lisämaustetta elämään. Että tavallaan niin kuin, miten me väritetään sitä meidän arkitodellisuutta, arkikäsityksiä, niin se on todella kiehtovaa.
Ja tosiaan Pohjolan jumalattaret on musta kirja, jossa on Apila Pepitan mustavalkoisia satumaisia kuvituksia suippokorvaisista, pitkätukkaisista ja joskus alastomistakin jumalattarista. Ahmin tämän kirjan ja mietin, että miksi. Koin, että pääsin aikuisena takaisin niihin pelottaviin satuhetkiin, jossa esimerkiksi lumikki puraisee myrkyllistä omenaa. Ja tässä kirjassa tosiaan nostat esiin sekä hyvän ja pahan voiman ja myös taikavoiman. Miten kuvailisit näiden jumalattarien voimia?
Joo, eli tosiaan ehkä niin kuin tämmöinen hyvinkin voimakas hahmo on nimenomaan justiinsa tämä Louhen hahmo, joka on Kalevalassa esitetään tämmöisen niin kuin Pohjolan hallitsijana, Pohjolan matriarkkana. Ja sitten taas kansanperinteessä niin hän on ollut tämmöinen niin kuin 9 taudin äiti, eli hän on synnyttänyt 9 tautia maailmaan. Ja tavallaan tämä niin kuin äitiys nousee esille myöskin siinä Kalevalan Louhessa. Eli hänet esitetään tämmöisen niin kuin Pohjolan neidon äitinä, joka valitsee sitten vähän niin kuin, ehkä vähän pompottaakin näitä nuoria miehiä ja vähän vanhempaa Väinämöistä siinä, että kuka heistä saa sitten tämän niin kuin Pohjolan neidon käden ja kuka takoo sammon tämmöisen niin kuin ihmeellisen laitteen. Ja hän on niin kuin tämmöinen hyvin vahva ja niin kuin tätä tarinaa eteenpäin vievä voima ja hahmo. Ja sitten taas tämä niin kuin hänen äityytensä tässä niin kuin kansanperinteessä tautien äitinä kuvaa hänet oikeastaan tämmöisenä hyvin pahana hahmona, hyvin niin kuin äärimmäisenä pahana. Eli tavallaan sellaisena, niin kuin, että vähän niin kuin Pandoran hahmona, että on avannut sen tautien boksin ja se on sitten niin kuin levinnyt ympäri maailmaa. Ja tämmöisessä niin kuin tieteenperinteessä, tieteenlaitoksessa on sitten ollut niin kuin hirveän tärkeää tietää se esimerkiksi tautien synty, mistä taudit on tullut. Eli tieteen on tehnyt aina sen diagnoosin, että missä tämmöinen niin kuin myyttinen tauti on lähtöisin. Ja hän on sitten voinut esimerkiksi karkottaa sen taudin sinne, mistä se on tullutkin. Manata sen sinne hyvinkin voimallisesti ja kiroten ja käyttäen tämmöistä niin kuin omaa vahvaa väkeään. Ja siinä kohtaa niin kuin on ollut hirveän tärkeää tietää, että tämä Louhi tai Loveatar, hänellä on hyvin monta nimeä kansanperinteessä, niin on sitten ollut se niin kuin hahmo, jonka luokse niitä manata.
Ja tosiaan tässä on tietty loogisuus tässä kaikessa, vaikka tämä on juuri tällaista just loitsua ja näin, niin kuitenkin rationaalista jollain tavalla.
Kyllä, kyllä ihan ehdottomasti, että tavallaan se, niin kuin, se uskomusjärjestelmä ja miten nämä loitsut on toiminut, niin se kyllä pohjautuu ihan tämmöiseen niin kuin omaan logiikkaansa, tämmöiseen niin kuin mielikuvien logiikkaan, mielikuvien maailmaan. Ja se on tavallaan, niin kuin, se saattaa tuntua hyvinkin tämmöiseltä sekavalta ja niin kuin, hyvinkin hämmentävältä, mutta sitten kun sitä lähtee niin kuin, tutkimaan tarkemmin, niin löytääkin, että siinä on tämmöinen niin kuin, tietty merkitys ja tietty tarkoitus, että minkä takia niin kuin, esimerkiksi niin kuin, vaikka tautiloitsua, niin minkä takia siinä on tiettyjä tämmöisiä elementtejä, jotka esiintyy sitten.
Kirjassasi nostat esiin 30 Itämeren suomalaisten myyttisten runojen ja loitsujen hahmoa ja käydään tässä alussa läpi 5 jännittävän hahmon tarinaa. Nämä pitivät minut hereillä koko yön, kun tosiaan ahmin tämän kirjan yhteen asti yöllä. Sanervatar, saunan piika. Mikä hänen tehtävänsä oli?
Kyllä joo, eli tämä Sanervatar, niin hän on ollut tämmöinen saunan, voisi tavallaan käyttää tämmöistä uskontotieteellistä jargonia, eli uskomusolento, joka on tavallaan tämmöinen hahmo, joka on niin kuin, uskomusmaailmaan kuuluva. Ja Sanervatar on ollut sitten tämmöinen niin kuin, saunan, voisi sanoa ehkä niin kuin, haltija tai hahmo, joka on niin kuin, huolehtinut siitä, että tulisi mahdollisimman lämpimät ja lempeät löylyt. Eli sauna on oikeastaan ollut semmoinen niin kuin, paikka, missä on synnytty ja kuoltu. Siellä on parannettu sairauksia, esimerkiksi puhutaan niin kuin, kylvettämisestä, jolla on pyritty niin kuin, yleensä niin kuin esimerkiksi just tieteen taholta parantamaan sitä sairautta. Tai sitten on niin kuin kylvetetty nuoreen neitoon tämmöistä lemmen taikaa, lemmen magiaa saunassa, jotta hän sitten voisi saada itsellensä puolison, jos on ehkä vähän ollut, miten meidän kielellä puhuttaisiin niin kuin itsetuntohaasteista tai ongelmista, niin sitten tällä saunottamisella on sitten pyritty niin kuin luomaan niin kuin voimaa tähän nuoreen naiseen ja että hän sitten niin kuin löytäisi kumppanin itselleen sopivan. Ja tosiaan Sanervatar on sitten ollut tällainen hahmo, johon on niin kuin vedottu loitsuissa, että hän takaisi tämmöisen mukavan ja ihanan löylyhetken.
Ja tosiaan saunassa esimerkiksi ei saanut harrastaa rakastelemista.
Ei.
Pitääkö paikkansa?
No varmasti ainakin suurimmassa. Se, että mitä niin kuin saunassa on todellisuudessa tehty, niin se on sitten jäänyt ehkä vähän historian hämäriin. Mutta tämä on niin kuin nimenomaan ollut se ajatus, että sauna on tämmöinen niin kuin pyhä paikka ja se on se löylyn paikka. Ja löylyhän myöskin viittaa tämmöiseen niin kuin sieluun ja sen tyyppiseen niin kuin ajatteluun, että se ei ole, että se on ehkä niin kuin mun mielestä hirveän hauska niin kuin myöskin, kun ajattelee esimerkiksi niin kuin nykyajan näitä kerrostalosaunoja, että miten tärkeä ja niin kuin edelleenkin niin kuin merkittävässä asemassa se on, että sinne mennään rentoutumaan ja mennään niin kuin vähän niin kuin pesemään niitä päivän pölyjä pois, päivän stressiä pois, niin se on tavallaan niin kuin semmoinen jatkumo tästä myöskin tästä vanhemmasta saunaperinteestä.
Ja sitten meillä on Kivutar, kipujen haltija. Miten hän toimii?
Joo, eli Kivutar on tosiaan niin kuin, ensinnäkin ne loitsut, mitä Kivutarelle on niin kuin, loitsittu tai niin kuin sanottu, niin ne on hirveän kauniita mun mielestä. Ne on niin kuin henkilökohtaisesti mun mielestä ehkä kauneita tämmöistä loitsuperinnettä, mikä on niin kuin mulle tullut vastaan. Että tosiaan Kivutar on tämmöinen niin kuin neitokainen tai nainen, joka niin kuin ottaa kipuja hoteisiinsa ja hän niin kuin piilottaa niitä kipuja kipuvuoren koloihin, tämmöisiin niin kuin kallion koloihin. Ja ajatuksena on se, että tällä niin kuin avun pyytäjällä, että tämä Kivutar ottaisi näitä kipuja, ja jos hän ei niitä niin kuin, ihan kaikkia kipuja pystyisikään poistamaan lopullisesti, niin hän kuitenkin ottaa niitä hoteisiinsa, jotta tämä sairastunut saisi edes hetken levähtää. Ja mun mielestä se on äärimmäisen kaunis ajatus.
Hän ei ole kuitenkaan sijaiskärsiä.
Ei, nimenomaan hän niin kuin tavallaan pitää huolta niistä kivuista ja ottaa ne, niin kuin, että hän ei ole niin kuin tämmöinen, mun nähdäkseni ei ole tämmöinen niin kuin kärsivä hahmo, vaan nimenomaan tämmöinen vähän niin kuin lohduttaja, huolenpitäjä hahmo.
Tämäkin tuntuu niin uskomattomalta, kun luin tätä, koska kuitenkin ihmiset syö särkylääkkeitä.
Kyllä.
Ja tämä Kivutar-ajatus jotenkin hyvin viehättävä.
Kyllä, kyllä.
Ja semmoinen armollinen ja pehmeä.
Joo, nimenomaan armollinen, mun mielestä se on hyvin sanottu. Ja tavallaan myöskin sitten semmoinen, että aina puhutaan siitä, että no vaikuttiko ne loitsut sitten oikeasti, niin mä luulen, että nimenomaan semmoinen niin kuin vertaiskuvallinen puhe, mitä ne loitsut sisältää, niin se auttaa kyllä kanssa. Tai on niin kuin auttanut siinä omassa niin kuin yhteisössään, että tavallaan niin kuin pystytään sanottamaan sitä kipua, pystytään sanottamaan sitä tunnetta, että voi kunpa tämä hellittäisi edes hetkeksi. Niin mä luulen, että se on niin kuin jo tuonut semmoista niin kuin lohtua siihen tilanteeseen.
Ja ehkä myös, että on pystynyt jakamaan jotain toisen kanssa.
Kyllä, kyllä, juurikin näin. On pystytty jakamaan sitä niin kuin, ja pyydetty niin kuin tämmöistä niin kuin korkeampaa voimaa, niin kuin vähän tämmöistä kristillissävytteisesti nyt sanoin tässä, mutta kuitenkin, että tavallaan niin kuin korkeampaa voimaa siihen omaan tilanteeseen avuksi.
Ja sitten meillä on Osmotar, oluen seppä. Mikä hänen tehtävänsä on?
Joo, eli osmotarta on sitten tarvittu siihen, että saadaan kunnon pitojuoma. Eli tosiaan se oluen niin kuin paneminen ja oluen valmistaminen, niin se on ollut melko pitkälti naisten tehtävää ja emäntien tehtävää. Et hyvä emäntä pystyi niin kuin panemaan erinomaisen oluen, jota sitten niin kuin pystyttiin nauttimaan ja juomaan. Ja sillä on ollut hirveän suuri merkitys sillä oluella tällaisessa Itämeren suomalaisessa kulttuurissa, kulttuuriperinnössä. Ja tämä niin kuin oluen syntyloitsut, joissa tämä esiintyy tämä osmotar, niin ne on usein tämmöisiä, missä niin kuin, kerrotaan siitä, miten se hyvä olut syntyy. Ja se syntyy niin kuin hyvin tämmöisten niin kuin eläinten kautta, eli osmotarilla on apunaan erilaisia eläimiä, oravaa, näätää ja muuta. Tämmöistä vähän ehkä Disney-mäinenkin mielikuva tulee siitä, että eläimet avustavat tämmöisessä niin kuin padan keittämisessä. Mutta tosiaan nämä eläimet sitten hakee eri puolilta maailmaa tämmöisiä erilaisia tarveaineita siihen olueen, ja lopulta siitä sitten valmistuu tämmöinen oikein hyvän makuinen ja herkullinen juoma, josta ei kuitenkaan tule krapulaa. Eli se on kanssa niin kuin tärkeää, ettei tule huono olo seuraavana päivänä, vaan voi ihan huoletta juhlistaa sitä elämää.
Miltä tämä osmotar näytti?
Se on hyvä kysymys. Se oli niin kuin hirveän hyvä kysymys laajemminkin näissä niin kuin kuvituksissa. Että tavallaan niin kuin kaikissa näistä hahmoista ei ole välttämättä ollut niin kuin siinä perinteen mukana esimerkiksi tämmöistä niin kuin hyvin tarkkaa ulkoista kuvausta. Ja siinä mun mielestä Apila on hirveän hyvin niin kuin onnistunut jotenkin tavoittaa kuitenkin näiden hahmojen sen niin kuin sielun ja sen hahmon niin kuin ilmenemismuodon. Eli tavallaan joistakin toki niin kuin kerrottiin, että joo, että hän kulkee, hänellä on hopeiset vitjat vaikkapa, niin siitä pystyy saamaan vähän osviittaa. Mutta ei kaikista hahmoista. Et esimerkiksi tämä hahmo, tämä Lempo, joka on tämmöinen niin kuin vähän sukupuoleton hahmo, vähän tämmöinen niin kuin vähän mystinenkin hahmo ihan näiden mystisten hahmojen joukossa. Eli Lempo oli tämmöinen niin kuin lempeä herättävä hahmo, otus. Ja siitä on tosiaan jäänyt melkoisen vähän sitten niin kuin tämmöistä niin kuin kuvauksellista aineistoa. Ja mä olin jotenkin koko ajan kuvitellut tämän Lempon tämmöisenä vähän niin kuin pienenä, tummana, vähän kissan ja näädän niin kuin risteytymänä, joka on jossain uunin pankolla ja silmäilee, että missä olisi sellaisia henkilöitä, jotka vois vähän niin kuin lumota toisiinsa, että ne rupeaa kokemaan kiihkoa toisiaan kohtaan, mikä oli tämä niin kuin Lempon niin kuin tarkoitusperä. Eli jos emäntä esimerkiksi saattoi olla vähän liiankin vilkas suhteissaan niin kuin omana aikakautenaan, niin sitten pyrittiin manaamaan Lempo pois tästä emännästä, että hän ei kokisi tämmöistä kiihkoa muihin kuin sitten tähän niin kuin aviopuolisonsa kohti. Niin mä olen kuvitellut hänet koko ajan tämmöisenä niin kuin pienenä tummana hahmona, ja musta oli ihana sitten huomata, että Apila oli sitten taas piirtänyt hänet tämmöiseksi niin kuin, vähän ehkäpä niin kuin tämmöiseksi niin kuin saatanalliseksi hahmoksi, tämmöiseksi androkyyniksi hahmoksi. Et mun mielestä se on hirveän hyvä esimerkki siitä, että minkälaisia erilaisia mielikuvia nämä hahmot myöskin synnyttää ja herättää. Et se on niin kuin hyvin niin kuin, toisaalta niin kuin aivan ihana mahdollisuus myöskin niin kuin elävöittää näitä hahmoja.
Ja tosiaan Aamor oli, ei Aamor, kun Lempo, mä käänsin hänet Aamoriksi niin, jostain syystä. Mm. Oliko hän vähän niin kuin Aamor, tämmöinen rakkauden?
No vähän ehkä epätoivottu Aamor ehkä, että hän oli vähän tämmöinen. Ja sitten tosiaan niin kuin tämä Lemmon hahmo on ehkä ilmeisesti kärsinyt vähän tämmöisen niin kuin inflaation siinä 1700-luvulla, että hän on sitten ollut näille sen aikaisille perinteen keräjille hyvinkin tämmöinen vähän liian riataskin hahmo. Eli sitten hänestä tuli tämmöinen vähän ehkä siveä sukkamieli tähän niin kuin panteoniin.
Sukkamieli.
Kyllä, tämä niin kuin tavallaan sitä Lempon, niin kuin, siitä oli jo siinä vaiheessa myöskin kansanperinteessä tullut enemmän tämmöistä niin kuin pirua tarkoittava hahmo. Et siinä mielessä ehdottomasti tämä Apilan tulkinta on, niin kuin, istuu hyvin tähän piruhahmoon.
Tämä sukkamieli kiinnostaa vielä. Joo. Kerro siitä.
No se on valitettavasti hyvin lyhyt tarina. Eli tosiaan sukkamieli oli vähän tämmöinen niin kuin 1700-luvun perinteen keräjien niin kuin tulkinta tämmöisestä niin kuin lemmen herättäjästä, tämmöisestä hahmosta, että, mutta se mahdollisesti on tosiaan sitten viitannut tähän lempohahmoon.
Onko siinä ollut, onko hänellä ollut sukat päällä tai mistä tämä sukka
mieli? No mä tiedän, onko se jotenkin hyvä kysymys, jotenkin liittynyt siihen, että jos on ajateltu tällä, että rakkaus on pehmeä ja ihanaa kuin puhdas lämmin sukka, jonka vetää jalkaan iltasella, niin silloinhan ehkä tämmöinen niin kuin sukkamieli sopii hyvin siihen, mutta se on vähän mystiseksi jäänyt se kohta, vähän mysteeriksi.
Ja sitten viides hahmo on Bytisbone, sanotaanko se näin, lapsen vaihtaja. Joo. Kuka hän oli?
No Bytisbone on sitten tosiaan tämmöistä, niin kuin, mä tein itse väitöskirjani tuosta Pohjanmaan ruotsinkielisestä perinteestä. Ja tosiaan tämä Bytisbone oli semmoinen hahmo, joka tuli vastaan sitten, kun mä kävin läpi sen alueen uskomusaineistoa. Ja The Bytisbone on tosiaan tämmöinen lapsenvaihtaja, ja hän on tämmöinen hahmo, joka niin kuin jota niin kuin kuvataan, hänestä löytyy tosiaan sitten kuvauksia, että häntä kuvataan tämmöiseksi, niin kuin, että hänellä on suuri pää ja pieni vartalo. Ja jos lasta ei ole vielä kastettu, eikä lapsen esimerkiksi niin kuin tynnyn alle ei ole laitettu virsikirjaa, niin silloin Bytisbone saattaa tulla ja viedä tämän lapsen. Ja vähän niin kuin käki sitten laittaa tämän niin kuin oman lapsensa siihen kehtoon, tämän ihmislapsen tilalle. Ja välttämättä sitä sitten ei niin kuin huomata, että mitä tälle on tapahtunut, tälle meidän lapselle. Että oikeastaan sen niin kuin vaihdokkaan huomasi vasta siinä vaiheessa, että jos esimerkiksi tätä niin kuin omaa lasta yritettiin kastaa, niin se saattoi sitten tämä lapsi itse ilmaista, että minulla on jo nimi. Ja se on sitten tietenkin ollut vähän huolestuttavaa, että tämmöinen parikuukautinen on kertonut, että hänellä on jo nimi. Ja toinen sitten on ollut se, että jos niin kuin lapsen kehityksessä on ollut jotain, niin kuin, että hän ei ole ihan samalla tavalla kehittynyt kuin muut ikätoverit, niin sitten sillä on etsitty selitystä tämmöisestä niin kuin lapsen vaihtajahahmosta.
Jännittävää. Huomasin tosiaan, kun Ahmin kirjaasi, että juuri tänä erikoisena aikana metsästä ja luonnosta lukeminen myös tuntuu erityisen parantavalta, ja usko oman ajatuksen voimaan ja yhteys kollektiiviseen luontoyhteyteen veti minua puoleensa. Millä tavalla me modernit ihmiset suhtaudumme näihin myyttisiin tarinoihin tänään?
No mä luulen, että siinä on aika paljon niin kuin just uteliaisuutta, että on uteliaisuutta sitä kohtaan, että miten ennen on uskottu, mihin on ennen niin kuin ajateltu, että esimerkiksi niin kuin minkälainen metsä vaikkapa on. Eli meillä niin kuin nykypäivänä tuntuu, että se metsäsuhde on hyvinkin tämmöinen niin kuin rentouttava, ja niin kuin vapaa-ajalla ihmiset suuntautuu metsään ja puhutaan metsän hyvistä niin kuin vaikutuksista, että se edistää ajattelua, se rentouttaa ja se laskee verenpainetta. Kun taas sitten, jos mennään niin kuin 100 vuotta taaksepäin, niin metsä on taas ollut hyvin tämmöinen niin kuin tuntematon, vähän jopa uhkaava alue, jossa on ollut ihan eri säännöt kuin tässä meidän maailmassa ja ihan eri olennot myöskin. Eli siellä on ollut tämmöisiä, niin kuin, ehkä voisi niin kuin ajatella niin kuin hyviä hahmoja, niin kuin saalinhaltijoita, joiden kanssa on voinut käydä tämmöistä niin kuin kauppaa. Eli saalinhaltijat on tosiaan ollut tämmöisiä niin kuin kantaemuita, kuten Christian Canander, tämmöinen 1700-luvun lopun 1800-luvun alun tämmöinen kansanperinteen tutkija, niin hän sitä niin kuin mainitsi, että on tämmöisiä kantaemuja. Eli he on tosiaan tämmöisiä saalinhaltijoita, jotka on pitänyt huolta niin kuin tietyistä saaliseläimistä. Että esimerkiksi vaikkapa niin kuin juonitar on pitänyt huolta peuroista. Jos on haluttu peuroja, niin on sitten pyydetty niitä juonittarelta. Eli käyty vähän niin kuin kauppaa. Että jos me uhrataan nyt juonitar, hyvä sinulle tätä metallia, niin anna meille peuroja. Ja tavallaan se niin kuin, tämmöinen niin kuin jumalasuhde on ollut silloin tämmöinen hyvin vastavuoroinen. Ja toinen on esimerkiksi ollut vaikkapa Hongotar, joka on hyvinkin tämmöinen kuuluisa hahmo, joka on ollut karhun saalinhaltija. Eli häneltä on sitten pyydetty sitä metsän kuningasta, tätä kaikista komeinta saalista luokseen. Eli siellä on ollut hyvin tämmöistä monenlaista porukkaa siellä metsässä asustelemassa.
No mitä luulet, kannammeko kollektiivisessa muistissamme näitä kansantarinoita edelleen?
No joo, toi on hirveän hyvä kysymys ja mun mielestä hirveän niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Ja mä luulen, että jossain määrin se, että kuinka paljon niin kuin näistä niin kuin hahmoista puhutaan edelleenkin ja niitä tuodaan esille. Ja just esimerkiksi Kalevalan päivä oli tässä vastikään justiinsa. Niin mä luulen, että tietysti mielessä niin kuin me jossain määrin niin kuin edelleenkin niin kuin koetaan esimerkiksi se luontosuhde on semmoinen, mikä on niin kuin edelleenkin tärkeä, vaikka aika harva ainakin tässä niin kuin omasta pääkaupunkiseutulaisesta katsannosta, niin ehkä harrastaa metsästystä. Niin silti mä voisin sanoa, että se niin kuin metsän paikka esimerkiksi meidän tämmöisessä niin kuin jonkunnäköisessä kollektiivisessa muistissa niin on, on tärkeä. Ja sitten tosiaan se on mun mielestä hirveän hyvä muistaa, että nämä tarinatkin ja uskomusolennot, niin ne on ollut niin ylisukupolvisia hahmoja. Eli tavallaan niistä on kerrottu aikoinaan, ja se, että niin kun niistä kerrotaan edelleen ja julkaistaan edelleen kirjoja ja julkaistaan tulkintoja, niin se myöskin niin kun tuo sitä niin kun ylisukupolvisuutta meidän päivään. Ja ne tavallaan ne merkitykset, mitä me näille tarinoille annetaan nykypäivänä, niin ne on niin kun osa sitä jatkumoa mun mielestä.
Kirjassasi nostat esiin myös erilaisten alueiden tarinoita. Minkälaisia jumalattaria löytyy Pohjanmaalta ja Karjalasta?
Hirveän hyvä kysymys. Eli tässä on tavallaan niin kun, tullaan siihen, että nämä niin kun aineistot on hyvinkin monenlaisia. Eli tosiaan niin kun pääsääntöisesti se aineisto on kerätty niin kun Karjalasta ja esimerkiksi just Vienan Karjalasta. Eli silloin tosiaan 1800-luvulla, kun näitä niin kun keräyksiä ruvettiin tekemään ahkerammin, Elias Lönnrot ehkä kaikista kuuluisampana sattuneesta syystä, niin, niin silloin ajateltiin, että siellä niin kuin Karjalassa, siellä laulumailla, niin sieltä löytyy se alkuperäisin kansanusko. Ja ajateltiin, että se on niin kuin säilynyt hyvinkin tämmöisenä yhteneväisenä ja vähän niin kuin monoliittina, että se on niin kuin kansa niin kuin säilynyt sitä varten, että se voitaisiin kerätä ja sitten niin kuin, sitä voitaisiin tutkia eri tavoin. Ja ajateltiin helposti myöskin, että Länsi-Suomessa nämä niin kuin loitsut ja myyttiset tarinat, niin että ne on niin kuin liian jotenkin kristinuskon pilaamia. Eli tavallaan niitä ehkä ei samalla tavalla osattu arvostaa oman alueensa kulttuurina tai oman alueensa niin kuin uskomusperinteenä.
Oliko ne jotenkin liian hillittyjä vai villius oli lähtenyt pois vai mikä
siinä? Oli jotenkin ehkä ajateltiin, että ne on niin kuin, esimerkiksi niin kuin hyvin monessa loitsussa niin kuin neitsyt Maria vaikkapa oli korvannut tämmöisiä hahmoja, jotka sitten itäisestä perinteestä löytyi tai tämä niin kuin oman aikakautensa sanana tämä löytyi, niin olivat sitten niin kuin vielä, että niissä niin kuin näkyi vähän näiden perinteenkeräjien näkökulmasta niin kuin jotenkin hipsuissa alkuperäisempää kansanuskoa kuin sitten tämmöisissä loitsuissa, jossa on niin kuin kristillisiä hahmoja. Ja nyt kyllähän me esimerkiksi tiedetään, että samassa loitsussa voi olla sekä että, eli se ei tuottanut minkäännäköistä kognitiivista dissonanssia näille henkilöille itse esimerkiksi niin kuin loitsu, jossa on sekä niin kuin puhutaan Jumalasta, mutta me sitten saatetaan myöskin puhua tämmöisistä ei-kristillisistä hahmoista. Niin se hyvin paljon niin kuin vaikutti siihen, että missä sitä niin kuin aineistoa kerättiin ja miten se on meille säilynyt.
Ja mistä lähteistä nämä kaikki on löydetty?
Se on oikeastaan niin kuin, näitä niin kuin runonlaulajilta. Ja se on niin kuin ollut sellainen asia, mitä oikeastaan vasta niin kuin viime vuosikymmeninä on niin kuin tutkimuksessa ehkä enemmän tuotu niin kuin tutkimuksen keskiöön, että mikä se on ollut se yhteisö, missä on näitä niin kuin runoja lausuttu, loitsuja laulettu ja tarinoita kerrottu. Eli tavallaan se on niin kuin, se ei ollut välttämättä ehkä siellä 1800-1900-luvun alussa se niin kuin tutkimuksellinen kiinnostuksen kohde, vaan enemmän pyrittiin niin kuin löytämään se alkuperäinen ja ehkäpä jopa tämmöinen niin kuin alkuperäinen runonlaulaja oli se niin kuin tavoite. Mutta nykyään me tosiaan tiedetään, että nämä laulut niin kuin, ja runot, loitsurunot, niin ne elää hyvin voimakkaasti sen kulttuurin mukaan, jossa niitä kerrotaan. Eli niihin saattaa tulla uusia elementtejä, jotkut elementit saattaa pudota pois. Ja elementillä mä tosiaan tarkoitan esimerkiksi just vaikkapa jumalhahmoja, tai että miten näitä jumalhahmoja puhutellaan. Ja se on niin kuin vaihtunut sitten aina niin kuin omasta aikakaudesta pitäen. Ja se on ollut hirveän tärkeää muistaa, että oikeastaan se, niin kuin, että nämä perinteet on elänyt, niin siihen on nimenomaan vaikuttanut se, että ne on ollut jollain tavalla tärkeitä sille yhteisölle. Että niitä on puhuttu, niistä on kerrottu.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Pohjolan jumalattarista uskontotieteilijän ja kirjailijan Karoliina Kouvolan kanssa. Ja nyt uppoudumme hetkeksi esikuvien voimaan. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt haluaisin kysyä sinulta, että millä tavalla sitten naisen voima erottuu miehen voimasta?
Joo, eli jos me puhutaan ihan tässä niin kuin naisen niin kuin syvimmästä voimasta, eli naisen väestä, ja nyt jos on Yleisradiossa hieman kirjoilla, niin vitun väestä. Eli tosiaan sillä on tarkoitettu tätä niin kuin naisen sukuelimen voimaa, joka on sitten voinut olla tämmöinen niin kuin hyvin esimerkiksi suojaava. Sillä on voitu suojata vaikkapa mies, kun hän on lähtenyt metsälle metsästämään. Eli käytännössä katsoen ihan niin kuin otettu niin kuin genitaaleista tätä voimaa sormiin ja sillä sitten tehty tämmöinen ristimerkki vaikkapa otsaan. Ja sillä voitiin myöskin lapset suojata samalla tavalla. Tai sitten on esimerkiksi voitu niin kuin, harakoida, kun siis suojata eläimet esimerkiksi ennen heidän laitumelle menoaan. Eli emäntä on mennyt tämmöisten niin kuin, aitojen tai seipäiden päälle seisomaan, ja karja on sitten ajettu siitä emännän niin kuin, paljaan hävyn alta laitumelle. Ja ajatuksena on ollut se, että nämä eläimet ei kohtaisi mitään sen suurempaa karhua esimerkiksi metsässä, kuin mikä se naisen väki on ollut, joka on suojellut niitä lehmiä. Mutta sen lisäksi tämä naisen väki tai vitun väki on ollut hyvin tämmöistä niin kuin myöskin vahingoittavaa, että jos on ollut, niin kuin, se on ollut hyvin voimakkaampaa esimerkiksi kuin rauta. Eli jos mies on jättänyt jonkun rautaisineen lattialle lojumaan ja nainen on kävellyt siitä yli, siihenhän aikaan ei käytetty alushousuja, niin se on niin kuin, se rauta osunut ihan suoraan kosketuksiin sen naisen vään kanssa, ihan sillä, että sen rautaisineen yli on menty. Ja silloin se rauta on mennyt pilalle, eli sitä ei enää sitten voinut samalla tavalla käyttää, ennen kuin se sitten se vitun väki oli siitä sitten niin kuin loitsittu pois. Ja meillä on aika paljon niin kuin säilynyt tietoa tästä naisen väestä, mutta sitten on myöskin tietoja siitä, että myöskin miehen genitaaleihin liitettiin tällaista niin kuin väen voimaa ja ajattelua siitä, että on myöskin niin kuin miehen väellä niin kuin voinut vaikuttaa tähän maailmaan. Mutta sitä on jäänyt hyvin vähän sitten taas suhteessa tähän naisen voimaan niin tämmöistä niin kuin arkistotietoa.
No mikä sitten tässä naisen voimassa sitten on pelottanut miestä?
Joo, tämä on hirveän hyvä kysymys ja se liittyy tavallaan oikeastaan tähän, eli kun mä puhun väestä, niin väellä tosiaan tarkoitetaan tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin myyttistä voimaa, jolla on voitu vaikuttaa tähän nykypäivään. Vaan siis nykytodellisuuteen, arkitodellisuuteen. Ja oikeastaan se on niin kuin, tämmöinen niin kuin, jossain määrin sitten se tieto siitä, että mikä väki voi niin kuin tavallaan vaikuttaa mihinkin toiseen väkeen, niin se on sitten säilynyt osittain tässä arkistoaineistossa myöskin. Ja se on tosi vaikea sanoa ehkä, että miksi näin on ollut, että miksi nimenomaan se niin kuin naisen väki on sitten ollut niin voimakasta, että onko se jotenkin liittynyt siihen, että se on ollut niin toista, niin toiseutettua, että se on jotain tämmöistä hyvin mystistä, vai onko se esimerkiksi liittynyt siihen, että naiset esimerkiksi synnyttäjinä on ollut tämmöisiä niin kuin elämän antajia, mihin sitten taas miehet ei ole niin kuin tietenkään pystynyt samalla tavalla. Eli se voi liittyä myöskin tähän asiaan, että siihen niin kuin naisen synnytyselimistöön on liittynyt niin paljon tämmöisiä tabuja, eli kieltoja ja erilaisia ajatuksia, että miten se niin kuin toimii tämmöisenä myöskin väylänä niin kuin tuon puoleiseen. Ja mikä sen voimakkaampi voima kuin tuon puoleisen voima. Eli tosiaan se on tavallaan ehkä vaikuttanut siihen, niin kuin, että minkä takia se naisen väki on sitten katsottu näin voimakkaaksi väeksi, että jopa rauta taipuu sen edessä.
Salaisia voimia, jännittäviä tarinoita. Olivatko nämä sitten, nämä kaikki kertomukset ja loitsut ja tarinat tueksi sen ajan ihmisille vai rasitteeksi myös?
Mä luulen, että se on niin kuin sekä että. Että se on aina tässä niin kuin uskontohistoriassa vähän niin kuin ambivalenssi se suhde, että miten niin kuin, minkälainen merkitys näillä hahmoilla ja tarinoilla on ollut. Että ehdottomasti niin kuin mä luulen, että tavallaan semmoinen niin kuin naisen väki ja se, että nainen on esimerkiksi pystynyt niin kuin pyllyttämällä, joka siis tarkoittaa sitä, että nainen paljastaa häpynsä, niin pystynyt vaikkapa kiroamaan toisen, jos hänellä on ollut hyvin voimakas väki. Siihenkin on vaikuttanut myöskin naisen ikä, eli vanhemmilla naisilla katsottiin olevan niin kuin vieläkin voimakkaampaa voimaa. Ja kaikilla naisilla ei välttämättä ollut ollenkaan tätä väkeä tai voimaa, eli se on vähän vaihdellut sitten niin kuin henkilöstä riippuen ja iästä riippuen nimenomaan myöskin. Ja joo.
Entä sitten, aiheuttivatko nämä tarinat pelkoja tai neurooseja?
No mä luulen, että on ehkä niin kuin tavallaan enemmän sitten toiminut sen niin kuin uskomusmaailman niin kuin pilareina jossain määrin. Ja myöskin siinä niin kuin tapana, miten on pyritty vaikuttamaan siihen asioihin, mihin ei välttämättä muuten pystytty vaikuttamaan. Esimerkiksi just vaikkapa tähän, että miten saadaan saalista, niin on pyritty vaikuttamaan sitten magian keinoin. Tai vaikkapa säätilaan on myöskin pyritty vaikuttamaan sitten näiden loitsujen ja muiden avulla. Eli ne on tavallaan tuonut sitä niin kuin vähän semmoista maailmaa, jota ei voi hallita, niin jossain määrin vähän hallittavimmiksi.
No mitä näiden kaikkien loitsujen ja jumalattarien perusteella voi sitten, minkälaisia johtopäätöksiä voi tehdä naisen asemasta näissä muinaissuomalaisissa yhteisöissä?
Joo, eli tämä on hyvin monipolvinen kysymys myöskin. Ja jonkun verran mä itse mietin, että näissä niin kuin tarinoissa, joista osaan sitten niin kuin, tai loitsuissa tai eeppisessä runoudessa, niin, mitkä on päätynyt Kalevalaankin asti, muokattuina toki, niin jonkun verran niissä voidaan ehkä havaita tämmöistä niin kuin, ainakin sitä hierarkiaa, mikä siinä yhteisössä on ollut. Eli jos me ajatellaan esimerkiksi sitä niin kuin, liikkumatilaa, mikä nuorella naisella on ollut, niin se jossain määrin ehkä niin kuin, heijastuu tähän eeppiseen tarinaan. Eli eeppisellä runoudella tarkoittaa tämmöistä niin kuin, kerronnallista runoutta. Ja siinä esimerkiksi niin kuin se, että miten vähän Aino esimerkiksi pystyy vaikuttamaan. Ja Ainokin on tosiaan tämmöinen hahmo, minkä Lönnrot on koostanut useammasta runoaihelmasta. Niin, että miten niin kuin, vähän esimerkiksi tällä nuorella neidolla on ollut keskusteluvaraa äitinsä kanssa siitä, että kenet hän voi miehekseen saada tai kenet hän haluaa miehekseen. Eli tavallaan siinäkin tulee nimenomaan se vanhemman naisen auktoriteetti esille ja vanhemman naisen auktoriteetti siellä kotona kotiasioista. Ja sitä on nimenomaan kanssa arveltu, että esimerkiksi jos mietitään vaikkapa niin kuin Lemminkäisen ja niin kuin tarinaa ja vaikkapa Kyllikkiäkin, joka sitten on ollut tämmöinen niin kuin, tai Kyllikin ja Ahdin tarina tässä niin kuin kansanperinteen runostossa, niin miten paljon esimerkiksi niin kuin, se on ehkä aika hyvä tämmöinen niin kuin esimerkki siitä niin kuin parisuhteesta, joka ei hirveän hyvin välttämättä toimi, että on erilaiset toiveet. Niin siinäkin tavallaan niin kuin näkyy kuitenkin jossain määrin ehkä sen niin kuin naidun naisen liikkumavara. Mutta se on kuitenkin, että tulee ehkä, niin kuin, jos miettii sitten niin kuin tutkijan silmälasien kautta katsomista, niin jossain määrin vähän ehkä varovainen, että kuinka paljon uskaltaa yleistyksiä tehdä. Eli varmasti jonkun verran voi niin kuin havaita sitä hierarkiaa, mutta että onko se ollut, puhutaan kuitenkin tuhannesta vuodesta rautakaudesta 1800-luvulle, niin tuskin se ihan samanlainen on ollut koko tätä aikaa.
Kun olet tutkinut näitä jumalattaria, niin minkälaiseksi jumalattareksi haluaisit itse tulla?
No, se on hirveän hyvä kysymys, riippuu vähän päivästä, jos mä oon ihan rehellinen. Eli mä oon miettinyt, että mä luulen, että tällä Osmotarilla on ehdottomasti parhaimmat bileet. Tuntuu, että hän on semmoinen niin kuin hahmo, jonka luona olisi niin kuin kiva viihtyä. Toisaalta mä tykkään myös Kyllikistä, että hän on hyvin tämmöinen sosiaalinen hahmo ja tämmöinen kylillä kulkija. Että hän olisi varmaan aivan ihanaa seuraava kahvihetkeen tai tällaiseen. Ja varmaan sitten, jos niin kuin itse miettisin, niin varmaan toivottavasti tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että voisi olla vaikka metsässä ja siellä olisi paljon eläimiä, eläinystäviä ympärillä, niin se kuulostaa aika hauskalta. Ja sopii myös korona-aikaan erinomaisesti. Että voi sitten nököttää siellä kaukana kaikesta.
Muistan tosiaan itse, että nuorena ihailin merenneitoja ja mä jopa uskoin, että ne ovat jollakin tasolla olemassa. Mm. Ja mä mietin, että liittyykö tämä omaan, niin kuin tavallaan oman naiseuteni löytämiseen. Mikä voima näillä esikuvilla on? Ja ajattelin jotenkin, että tämä oli kuitenkin mulle hirveän tärkeä tämä merenneito silloin. Ja täältäkin löysin vedenemon.
Kyllä, juurikin näin. Että kyllä mä niin kuin sanoisin, että se, niin kuin, että minkälaisia niin kuin, tarinallisia esikuvia on. Ja tavallaan tarinallisia esikuvia mä myöskin luen tämmöiset niin kuin uskomusmaailman esikuvat. Niin minkälaisia niitä on, niin se vaikuttaa hyvin paljon siihen, että miten sitä omaa kokemusta voi sanottaa. Ja sitä omaa niin kuin identiteettiäkin hahmottaa. Identiteetti on toki hyvin nykypäiväinen sana, mutta että tavallaan niin kuin se, että miten pystyy hahmottamaan niitä mahdollisuuksia ja miten niin kuin pystyy niin kuin sijoittamaan itseään, tavallaan tarinallistamaan sitä omaa elämäntarinaansa, hahmottamaan, sanallistamaan. Ja sen takia mun mielestä on hirveän tärkeää, että meillä niin kuin esimerkiksi nykyyhteiskunnassakin on erilaisia tarinoita ja me tuodaan niin kuin erilaisia tarinoita esille. Ja mä luulen, että se on niin kuin siinä niin kuin ehdottomasti semmoinen avainasemassa oleva kysymys. Ja itsekin muistan merenneidon sieltä lapsuudesta, niin että kuinka niin kuin tärkeä se Disney-versio siitä oli silloin. Ja toki nykyään sitä ehkä katsoo sitten vähän eri silmin kuin silloin lapsena, mutta kyllä sekin oli niin kuin semmoinen hirveän niin kuin mielenkiintoinen tarina siitä, että minkälaista on, niin kuin, millä tavalla esimerkiksi niin kuin nuori nainen voi ilmaista itseään. Eli mä luulen, että tämmöisillä esikuvallisilla tarinoilla on tosi iso merkitys siinä niin kuin ajattelussa.
Ja olen tehnyt tämmöisen havainnon, että nuoret naiset puhuvat paljon tänä päivänä oman sisäisen jumalattaren löytämisestä.
Joo.
Ja mistä tämä kertoo? Mitä ajattelet?
No mä luulen, että se tavallaan, niin kuin, miten, jos niin kuin uskontotieteessä asiaa lähestytään, on hyvinkin tämmöinen, niin kuin, me puhutaan niin kuin eletystä uskosta. Eli tavallaan, miten niin kuin siinä omassa arkielämässään niin kuin harjoitetaan uskoa tai niin kuin omaa hengellisyyttään. Ja tavallaan niin kuin mä luulen, että tämä tavallaan liittyy siihen samaan ilmiöön, eli hahmotetaan sitä, että miten niin kuin mä en ole itse en ole tosiaan en tutkinut se sen syvällisemmin, mutta tavallaan tietysti mielessä se, että miten niin kuin sanotetaan esimerkiksi sitä, että miten pystyy niin kuin vaikuttaa tähän näkyvään maailmaan ja pystyy niin kuin tavallaan hahmottaa niitä omia tunteita, hahmottaa sitä omaa elämäntilannettaan ja sanottamaan sitä myöskin. Ja mä olen siis ymmärtänyt, että se on hyvin tämmöistä visuaalista myöskin. Eli esimerkiksi Instagramissa saattaa olla tämmöisiä yhteisöjä, joissa niin kuin jaetaan kokemuksia, voidaan jakaa rituaaleja myöskin ja niin kuin esimerkiksi vaikkapa niin kuin kuun vaihteiden mukaan seurata sitä omaa elämää ja sanallistaa sitä. Ja mä luulen, että se jossain määrin voi niin kuin parhaimmillaan auttaa siinä niin kuin omassa itseymmärryksessä, mitenkään vähentämättä sitä niin kuin hengellistä ja uskon puolta siinä.
Miten sitten itse sait sysäyksen tähän Jumalatar-teemaan?
Joo, eli mä tosiaan niin kuin, on taustaltani uskontohistorioitsija ja mua on niin kuin aina kiehtonut tosi kovasti se, että miten niin kuin aikaisemmat sukupolvet ja aikaisemmat ihmiset on uskoneet ja minkälaisia tunteita he on tuntenut ja miten he on niin kuin ajatellut sitä ympäröivästä maailmasta. Ja mä luulen, että tässä niin kuin tavallaan oma se niin kuin uskomus, tai ei nyt uskomus, vaan oma tutkimustausta kohta sitten tämän niin kuin kustantamon ajatuksen ehkä siinä, että olisi niin kuin mielenkiintoista tarkastella näitä hahmoja, että miten ne, niin kuin, tavallaan, miten ne istuisi tähän niin kuin nykypäivän kontekstiin, jossain määrin siihen, niin kuin, että miten, niin kuin, miten ne niin kuin tuo tähän niin kuin 2020-luvulle. Ja mä en ehkä itse niin kuin halunnut kuitenkaan niin sitten mennä siihen niin kuin liiankaan tämmöiseen niin kuin tulkinnalliseen puoleen. Että mä halusin jotenkin myöskin tuoda esille sen niin kuin, näiden hahmojen oman aseman siinä omassa uskomusmaailmassaan ja omassa kulttuurissa niin pitkälti kuin mahdollista.
Ja tosiaan vielä tämmöinen ihan lapsellinen kysymys tähän, että nämä Pohjolan jumalattaret, niin siis uskoivatko ihmiset ja näkivätkö he ihan näitä ja tunsivatko he heitä?
Joo, mun mielestä se on niin kuin hirveän hyvin sanottu, että ihmiset on niin kuin tiennyt, että nämä hahmot on olemassa. Ja että tavallaan nämä niin kuin ei ole ollut ehkä samalla tavalla, niin kuin meidän maailmassa on tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että on niin kuin uskon asioita ja on sitten jotain muita asioita, niin sanotusti rationaalisia asioita. Vaan se koko niin kuin maailman kuva on ollut se, että näitä on vaan niin kuin tiedetty, että metsässä on näitä hahmoja. On tiedetty, että metsässä on metsänneito, vedessä on medenneito, ja tavallaan niin kuin, se ei ole ollut niin kuin semmoinen uskon asia kuin miten me ehkä hahmotetaan uskomukset. Ja missä nimessä ei ollut lapsellinen kysymys, vaan erittäin niin kuin tässä ytimessä oleva kysymys, että mikä se tavallaan niin kuin näiden hahmojen asema siinä maailmankuvassa on ollut.
Ja tosiaan, kun luin tämän kirjan ja ahmin sen, niin ajattelin, että joku tarvehan minulla nyt oli tähän, että tuli sellainen olo, pandemian aikana kuitenkin on kokenut eristyneisyyttä, yksinäisyyttä, niin nämä ihanat hahmot tulee jotenkin lähelle ja sillä lapsenomaisesti ihanasti niin kuin turvaksi.
Just näin, se on kuin ihana kuulla, ihana kuulla että tämä kirja on niin kuin avannut semmoisen näkökulman ja se on mun mielestä niin kuin mun mielestä yksi kanssa semmoinen vähän niin kuin historian lohdutus, että niin kuin, muutkin ovat tunteneet näitä tunteita ja muutkin ovat niin kuin ajatelleet samoin kalten ja löytäneet niin kuin sitä tukea elämäänsä. Eli mun mielestä on jotenkin niin kuin, tukea ja lohtua tuova ajatus, koska miettii tätä viimeistä vuotta, niin tässähän on ollut hyvin paljon semmoisia niin kuin, aika niin kuin perusturvallisuutta järkyttäviä elementtejä, että me ei ollakaan ihmiskuntana niin voittamattomia, vaan että voi tulla yksi pieni virus ja me ollaan aivan niin kuin kädet pystyssä sen edessä.
Ja tosiaan se, että ihmisen ei tarvitse pärjätä yksin.
Just näin.
Että yhteisö on olemassa ja juuri näiden tarinoiden kanssa sitten saa yhteyden toisiin.
Kyllä. Juuri näin.
Menemme takaisin vähän kansalliseepokseemme Kalevalaan. Siellä tosiaan mainitaan muutama nainen. Joukahaisen traaginen sisar Aino ja Pohjolan mahtava emäntä Louhi. Miksi vahvat naishahmot eivät ole olleet mukana luomassa kansallista identiteettiämme ja tätä Kalevalaa?
Joo, mä luulin, että tuohon on niin kuin vaikuttanut aika paljon se niin kuin 1800-luvun ympäristö ja se tavallaan naisen niin kuin liikkumavara siinä ympäristössä. Eli tavallaan, jos me mietitään sitä Kalevalan niin kuin perusasetelmaakin, että on niin kuin Pohjolan joukot ja sitten on niin kuin nämä muut joukot, jotka sitten uhmaa tätä niin kuin Pohjolan matriarkkaa. Niin se tavallaan niin kuin voittaja, siinähän on nimenomaan niin kuin Väinämöinen, tämmöinen hyvin vahva mieshahmo, tietäjä, iänikuinen. Ja tavallaan se on ehkä sitten sopinut siihen 1800-luvun todellisuuteen jossain määrin niin kuin paremmin. Ja oikeastaan mä kohtasin tämän saman niin kuin ajatuksen silloin, kun mä tein tätä Sodan kuningattaret-kirjaa, joka kertoo näistä historiallisista naissotureista. Eli silloinkin on hyvin voimakkaasti 1800-luvulla vaikka on löytynyt hautoja, joissa on niin kuin ollut nainen, mutta siellä on ollut miekkoja, niin on tulkittu, että eihän niin kuin nainen voi olla soturi, joten silloin sen täytyy olla miehen hauta. Eli vähän samalla tavalla niin kuin se aikakauden oma käsitys siitä, että mitä nainen voi tehdä, mikä on naisen liikkumavara, niin se on myös vaikuttanut siihen tutkimukseen ja tulkintaan todella voimakkaasti. Ja myöskin sitten tämän kansallis-epoksen Kalevalan syntyyn ja muodostumiseen sellaisena kuin se on.
Ja tosiaan miehet ovat keränneet tätä tietoa ja perinnettä, niin ovatko naiset, heille kaikkea kertoneet sitten?
Siis tämä on aivan ytimessä oleva kysymys tämäkin. Eli mä luulen ja mä oon ymmärtänyt, että aika paljon just semmoista niinku tavallaan niinku, naisten maailmaan ja ympäristöön liittyvät asiat on sitten ehkä niin kuin jäänyt vähän paitsioon siinä keräyksessä. Ja se on niin kuin uskontohistoriassa useinkin on niin kuin just havaittu sitä ihan muiltakin alueilta, että semmoinen niin kuin naisten kulttuuri, joka on tapahtunut muun muassa siellä kodin piirissä, niin ensinnäkään siitä ei välttämättä ei ole siinä yhteisössäkään edes puhuttu yleisesti, tai puhumattakaan siitä, että täysin tuntemattomalle ihmiselle niin olisi välttämättä puhuttu siitä. Se myöskin jossain määrin niin kuin vaikuttaa siihen, että mikä se meidän aineisto on nykyään näistä niin kuin vanhoista uskomuksista. Ja välillä se on aika turhauttavaakin, kun ajattelee, että sieltä on esimerkiksi vaikka synnytykseen tai kuukautisiin liittyvää aineistoa jäänyt pois, jota ei ole sitten voitu näille akateemisille miehille kertoa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme keskustelleet Pohjolan jumalattarista Karoliina Kouvolan kanssa ja jatkamme vielä hetken. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja nyt siirrytään vielä näihin erilaisiin jumalattariin. Kirjastasi Pohjolan jumalattaret, sieltä löytyy myös pahoja jumalattaria. Minkälainen on näiden naisten pahuus?
Joo, yksi tämmöinen niin kuin ehkä hyvinkin niin kuin pahuuden ytimessä oleva on esimerkiksi tämä ajattara. Eli tosiaan ajattarasta oli melko vaikea niin kuin saada taustatietoa tätä kirjaa varten. Sitä arvellaan, että hän olisi tavallaan niin kuin siinä vaiheessa, kun tätä kansanperinnettä on kerätty 1800-luvulla, ensimmäiset toki jo 1700-luvulla, niin ajattaru olisi ehkä jo siinä vaiheessa jäänyt tässä niin kuin uskomusperinteessä hieman historiaan. Eli siitä ei paljonkaan ole tietoa, mutta on arveltu, että hän olisi tämmöinen niin kuin ollut tämmöinen metsässä asuva niin kuin demonihahmo, jos käytetään vähän tämmöistä kristillisperäistä sanaa. Ja hän olisi muun muassa sitten näihin, niin kuin, vaikkapa että jos nukahtaa metsään, niin hän olisi tämmöisillä painajaisilla piinannut tätä ihmistä. Ja siitä tosiaan sitten tuli niin kuin, tämmöinen niin kuin Skandinaaviassa tunnetaan tämmöinen hahmo kuin Mara, joka on myöskin ollut täällä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Ja ylipäätänsä tämmöiset painajaishahmot, jotka niin kuin ajavat esimerkiksi öisin eläimiä läkähdyksiin, niin tunnetaan ympäriinsä. Eli se on ehkä tämmöinen niin kuin tietynlainen niin kuin arkkityyppi tämmöisestä niin kuin pahuudesta. Ja se ei välttämättä kaikilla alueilla ei ole niin kuin yhdistynyt naisiin sinänsä, mutta kyllä tässä niin kuin ajattarahahmossa ja Maarassa niin se usein kuvataan naisena.
Mikä sitten hänen funktionsa oli tai tämä pahuuden funktio ihmisten elämässä?
No, tavallaan sitä ei niin kuin, jossain määrin näissä niin kuin tarinoissa voidaan niin kuin puhua, että tämä Maara niin kuin on tämmöinen hahmo, joka on vaikkapa naapurin kateudesta syntynyt. Eli tosiaan puhutaan niin kuin tämmöisestä 1800-luvun lopun etenkin länsisuomalaisesta kulttuuripiiristä, niin siellä oli ajatuksena se, että onne on vain tietty määrä maailmassa. Eli jos naapuri on onnekkaampi kuin minä, niin se on sitten henkilökohtaisesti multa pois. Ja siihen niin kuin vaikutti sitten se, että jos naapuri halusi varastaa sitä onnea tai jotenkin pilata mun onneni, niin hän saattoi lähettää tämmöisen Maran tai olla itse Maran hahmosena yöaikaan siellä niin kuin pilaamassa näitä lehmiä tai hevosia ja ajamassa ne ihan läkähdyksiin. Ja sitten saatettiin niin kuin, toki suojautua tätä Maraa vastaan, mutta että esimerkiksi kateus tai niin kuin ihmisten pahat ajatukset saattoi olla niin kuin tämmöisten hahmojen taustalla, jotka sitten niin kuin aiheutti tätä pahaa. Mutta esimerkiksi sitten tämä niin kuin tämmöinen metsädemoni tai ajattara, niin ne on usein niin kuin, voi olla hyvinkin tämmöisiä itsensä selittäviä hahmoja, että ne vaan on pahoja, koska ne on pahoja. Että tavallaan se ei niin kuin välttämättä sitten niin kuin siinä tarinassa sen kummemmin sitten avata sitä.
Oliko se sitten näin, että ihmiset niin kuin tavallaan se oli helpompi ulkoistaa se oma prosessi ja oma pahuus heihin?
Näin mä luulen justiinsa näin. Ja tavallaan myöskin niitä niin kuin pienen kyläyhteisön, vaikkapa niin kuin maaseutuyhteisön jännitteitä purkaa näiden tarinoiden kautta, niin luulen, että se on ollut se myöskin niin kuin yksi näiden uskomusolentojen taustalla piilevä syy.
Ja sitten täällä on myös Anoppi mukana.
Kyllä, joo. Eli Anoppi ja Minian välit on usein ollut hyvinkin hankalia, niin kuin tällä yleistään ilmaistuna, että siinä tosiaan niin kuin on myöskin ollut se niin kuin kodin piirin hallinta kysymyksessä. Eli kun taloon on tullut uusi nainen Miniaksi, niin hän on ollut mahdollisesti toisesta sukukunnasta, mahdollisesti hyvinkin tuntematon niin kuin henkilö, ja hän usein nimenomaan sen talon matriarkka, se jolloin se vahvin naisen voima, niin hän on ollut nimenomaan se, joka on sitten niin kuin saattanut luoda tämmöisiä niin kuin kitkatilanteita sen nuoren Minian kanssa. Ja tavallaan pyrittiin opettamaan Minia talon tavoille.
Tässä aikaisemminkin mainittiin neitsyt Maria, ja tosiaan Marjatta on kirjassa nimetty myös Jeesuksen äidiksi. Millä tavalla kristillinen perinne elää näissä kansan jumalattarissa?
Joo, eli tosiaan tämmöinen niin kuin kristillinen aines on hyvin usein saattanut esimerkiksi niin kuin syrjäyttää tämmöiset niin kuin aikaisemmat hahmot. Et esimerkiksi just vaikkapa päivättären kohdalla arvellaan, että pääsääntöisesti nämä päivättäreen liittyvät runot on kerätty Karjalan alueelta, mutta joitakin niin kuin rippeitä löytyy sitten myöskin suomenkieliseltä alueelta. Ja siinä on arveltu, että esimerkiksi tämä kyseinen hahmo, niin neitsyt Maria olisi korvannut sen näissä runoissa, loitsurunoissa. Eli sitä on päätelty siitä, että he vaikkapa mehiläiset liitetään kumpaakin hahmoon tämmöisen niin kuin parantavana niin kuin pienoishahmona, voisi ehkä sanoa. Eli esimerkiksi hunajaa on käytetty parantamisessa ja mehiläiset tuottaa hunajaa, joten on ihan loogista myöskin, että kun tarvitaan parantavaa voimaa, niin pyydetään siltä, jolla on niitä mehiläisiä. Eli ensin päivättäreltä ja sitten hieman myöhemmin historiassa sitten neitsyt Marialta.
Miten sitten tosiaan, kun tässä on jumalattaria, niin millä tavalla kristillinen perinne sitten, onko kirkko tuominut jossain vaiheessa sitten nämä?
Mä luulen, että se on vaihdellut myös alueittain. Että periaatteessa tässä niin kuin näissä loitsuissakin, tuossa aikaisemmin mainitsin sen eletyn uskon. Ja mä luulen, että näissä loitsuissakin on aika paljon sitä elettyä uskoa ja tässä niin kuin kansanomaisessa niin kuin uskomusmaailmassa. Eli tavallaan sieltä on otettu niin kuin kirkon vaikutteita ja tavallaan niin kuin sovellettu sitä siihen niin kuin aikaisempaan uskomusmaailmaan. Että niistä on tullut yhtä tärkeitä. Mutta sitten taas kirkko on niin kuin pyrkinyt etenkin 1600-luvulla tässä niin kuin puhdasoppisuuden aikana, ja silloin myöskin esimerkiksi noituussyytöksiä oli aika paljon, niin pyrkinyt tavallaan niin kuin vaikuttamaan siihen kansan uskomusmaailmaan. Ja ollaan oltu hyvinkin, niin kuin esimerkiksi Turun piispa Isak Rothovius oli hyvinkin tämmöinen niin kuin tuomitseva tätä suomalaista niin kuin rahvaan uskoa kohtaan, että suorastaan pöyristynyt, että sitä ei ole pystytty mitenkään kitkemään vieläkään. Eli tavallaan se on vaihdellut hyvin voimakkaasti eri aikoina eri alueilla. Että jossakin mä oon sitten ehkä ollut vähän lepposampaa suhtautumista tyyliin, että kunhan ne nyt kirkkoon tulee sunnuntaisin, niin kaikki on ihan ok.
Kirjasi lopussa kirjoitat myös naisen osasta runolaulujen maassa. Itä-Suomessa nainen säilytti avioituessaan vielä 1700-luvulle asti oman sukunimensä.
Kyllä,
mistä tämä kertoo?
No mä luulen, että se kertoo nimenomaan siitä, että se myöskin se naisen suku on ollut tärkeä. Että tavallaan hän ei ole samalla tavalla niin kuin sulautunut osaksi sitä miehen sukukuntaa, vaan että hänellä on ollut niin kuin jossain määrin sitä omaa toimijuutta myöskin. Ja tavallaan se on niin kuin sitten vaikuttanut. Ja toki niin kuin sukunimet on esimerkiksi Länsi-Suomessa sitten mennyt pitkälti talojen mukaan. Että siinäkin sitten, kun nainen on tullut Miniaksi uuteen taloon, niin häntä on sitten ruvettu kutsumaan se uuden talon mukaan. Ja sitten myöhemmin siitä on sitten muodostunut sukunimi joissakin tapauksissa.
Mikä oli sitten näiden tutkimiesi naisten opetus sinulle itsellesi?
Oikeastaan se, että se niin kuin tämmöisiä samankaltaisia niin kuin tilanteita ja tunteita ja sanotuksia, mitä ehkä omassakin elämässä on tullut vastaan, niin ne ei ole mitenkään uusia. Ja se on musta niin kuin hirveän lohdullinen ajatus. Että tavallaan niin kuin, että esimerkiksi vaikkapa kipuihin, tässä kirjassa on maininta siitä yöllisestä pohjakrampista, niin se oli ihan omakohtainen kokemus. Eli tavallaan se, että kun tulee niin voimakas kipu, niin mä en ole ainut, joka on sitä niin kuin kokenut. Ja mä luulen, että se ylipäätänsäkin tuossa, kun aikaisemmin puhuttiin siitä vertauskuvallisuudesta ja esikuvallisuudesta, niin se on vähän sitä samaa ajatusta, että voidaan niin kuin sanottaa sitä oman elämän tunnetta ja oman elämän kokemuksia ja saada sitä tukea ja lohtua myöskin sieltä niin kuin menneisyyden uskomusmaailmasta.
Ja tosiaan elämme rationaalisessa maailmassa, missä ehkä meidän ihmiskuvakin on teknistyneempi.
Kyllä, joo. Voisi jopa ehkä sanoa vähän tämmöinen transhumanistinen, että ihmiset ja koneet jossain määrin alkaa yhdistyä toisiinsa.
Ja tosiaan kirjoitat myös kirjassasi, että yhteisön myyttinen ajattelu muuttuu kaikkein hitaimmin. Miksi se on näin ja mitä myyttinen ajattelu on?
Joo, eli tosiaan tämä tulee tältä Anna-Leena Siikalalta, meidän folkloristiikan alan grand old ladyltä. Eli hän tosiaan, tai miten mä oon ymmärtänyt tämän ajatuksen, niin on nimenomaan se, että tavallaan niin kuin täällä ytimessä on ne niin kuin kaikista niin kuin merkityksellisimmät asiat. Ja ne niin kuin tavallaan muuttuu hyvinkin hitaasti tässä niin kuin historian saatossa. Ja tavallaan myöskin se, että miten niin kuin sanallistetaan niin tärkeitä ja olennaisia asioita, mitkä liittyy elämään ja kuolemaan hyvinkin läheisesti. Eli sitä tavallaan tarkoitetaan sillä muuttumattomuudella. Ja myyttisellä ajattelulla mä oon itse ymmärtänyt, että tarkoitetaan nimenomaan sitä, että miten, niin kun, miten niin kun pyritään vaikuttamaan siihen tuonpuoleeseen ja minkälainen se tuonpuoleinen ylipäätänsä on, minkälainen maailma ja tämmöinen niin kun, ulottuvuus se on, niin sitä tavallaan tarkoitetaan sitten sillä myyttisellä ajattelulla, että pyritään niin kuin jotenkin hahmottamaan, että ja ehkäpä niin kuin, no nyt käytetään taas meidän aikojen sanaa, mutta vähän järkeistämäänkin, että minkä tyyppistä niin kuin, ulottuvuuksia siinä on havaittavissa.
Uskotko, että tämä maailma, tämä tuon puolen on tässä läsnä?
Mä luulen, että semmoista tämmöinen limittymisajattelu on ihanaa ja musta jotenkin niin kuin, en ole fyysikko, mutta on ymmärtänyt, että esimerkiksi niin kuin, jos mietitään niin kuin maailmankaikkeutta ja tämmöistä niin kuin hyvin teoreettista fysiikkaa siinä, että miten eri niin kuin maailmankaikkeudet voi monistua, niin mä luulen, että paljon on semmoista, mitä me ei vielä tiedetä, mutta mikä me sitten niin kuin sanallistetaan ehkä vähän tämmöisen niin kuin uskomusmaailman sanoin.
Lämmin kiitos. Karoliina Kouvola, kun tulit tänne kertomaan Pohjolan jumalattaret -kirjastasi ja avaamaan mielikuvitukselle uusia polkuja.
Kiitos.
Ja tosiaan Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja tämä lähetys ja kaikki muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on Silvia Hosseinin uusi esseekokoelma Tie, totuus ja kuolema 2021 ilmestynyt, joka siis jatkaa palkitusta Pölyn ylistyksestä, joka on vuodelta 2018. Ja sen lähetyksen juontaa Pauliina Grym. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Jouni-Pekka Uitto ja tuottaja Olli Kangassalo. Jumalallista tiistaita teille kaikille.